Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til Sykkelpodden. Det en liten stund siden siste, Magnus. Det skyldes litt forskjellige ting. Det blant annet ferieavvikling. Folk har vært litt slitne etter Tour de France, og så har det rett inn I Arctic Race, og så har det vært hit og dit, og blitt slengt på det her og der, og vært vanskelig å samle folk, ikke minst. Men nå tenker jeg, nå det jo liksom litt sånn innspurten på sesongen, og jeg føler jo egentlig liksom høytiden, eller liksom, når det virkelig spilles I mye sykkelpod, det når det ikke skjer noe. Det har rett og slett skjedd for mye det siste. Så vi har hatt så mye å snakke om på TV, og gjennom forskjellige nettartikler som blant annet du har vært med å skrive og sånne ting, at vi har rett og slett ikke hatt tid til å spille en sykkelpod. Men jeg fikk en mail fra Andreas Rom, som tydeligvis en av våre lyttere, som da ba oss om å komme I gang, og den mailen fikk jeg vel I går. Så det var for så vidt kjapt levert av deg, Magnus, da jeg ringte deg til I dag, og du sa at ja, vi får ta det I kveld. Så nå sitter vi her, og vi har akkurat sett på da 18. etappe av Spania rundt. Det ble nok en dramatisk etappe med mye greie, mye velt og mye trøbbel I Spania rundt. Altså. Jay Wine I bakken med bakketrøya, vunnet to etapper, det blir ikke noen tredje etappeseier på andre sverre. Han har brutt. Carlos Rodriguez, spanske mesteren, gikk I bakken, sleit seg I mål, klarte å redde seg unna heldigvis, beholder sin toppplassering I sammendrag. Hva han da? Fjerde eller femte?
Han datt jo ned til femte plass, tror jeg.
Ja, så litt...
Men han redda det fint inn da. Det var jo, du hadde jo unnskyldt han om han hadde stått av der. Han så jo ikke ut. Så han imponert. Det var dagens mann, Carlos Rodriguez.
Ja, ung gutt. Og det jo denne nye generasjonen unge spanske syklister som jo lovende og som kanskje trengs. Det litt sånn renaissance for spansk sykkelsport. Eller hva tenker du som den... sykkelsport, eller spanske sykkelsportkjenneren du Magnus?
Jo, jeg tror det veldig etterlengta I Spania. At du både får Mas på et godt nivå, pluss Ayuso, pluss Rodriguez. Det har vært lenge siden sist jeg har sett to så gode ryttere. Spesielt Ayuso synes jeg har et format som virker helt avsindig. Han ligger an til å begynne med tre nå, mindre han sprekker helt da, I en alder av 19. Så det vil jo... Han minner meg litt om litt sånn Mathieu van der Poel I sittestillingen, litt sånn Pogacar I hodet. Så han ser helt enorm ut.
Ja, det altså han jo da kom på pallen, Tadej Pogacar, ble med tre I Spania rundt I 2019, det året Carl-Fredrik Hagen ble med åtte. Da var Tadej Pogacar 20. Ayuso nå 19, så han jo sånn sett foran skjema til Pogacar. Hva tenker vi om liksom, Ayuso på et tilsvarende nivå som Pogacar? Hva tenker du om det?
Jeg tenker jo at Pog vant jo tre etapper det året, om jeg ikke husker helt feil. Og var jo men ett år eldre. Nei, jeg vet søren, det ikke langt unna I alle fall. Det ikke langt unna. Og tenk at du har begge de to på samme lag, pluss Almeida og mange andre, vi sier jo at Jumbo det beste sammenlagtlaget nå, men det skal ikke masse til før UAE overtar en trona. Altså. Så Pog pluss Ayuso, det kan bli en enorm duo I året som kommer.
Ja, så har du jo som Pollan som supersolid, og Marc Soler, som jo etter min mening helt fantastisk I årets Spania rundt. Han leverer jo
for en syklist.
Hver dag, altså.
Endelig blomstrand. Selv om han sykler sånn her, ikke ekstremt sånn. Vi har avskrevet han mange ganger, begge to. Og Christian Påsk og Magnus Drivnes. Men så kommer han opp I sin sånn der liksom vuggende stil, urytmisk tråkk, synes jeg. Står litt, setter seg litt ned. Vet aldri helt hvor lagkompis han Men for en syklist, for en kapasitet.
Nei, for jeg gir han liksom aldri den tiltroen at jeg tror at han kjører taktisk smart. Du tror jo hele tiden at Marc Soler kjører bare på følelsen. Ikke sant? Du tror at han en sånn type old school, følelsesstyrt rytter, som jo hvis han føler seg bra, og hvis at han hele tiden prøver å henge med, hele tiden prøver å være I tet. men man kan jo nesten mistenke han for å være så kalkulert, da. At han rett og slett slipper, at han kjenner klatringene så godt, at han vet akkurat når konkurrentene overvurderer farten og så videre, som det på en måte danner jo, hvis vi skal gi han den troen, da. Eller altså, hvis vi skal tro at det derfor han slipper og derfor han kjører så ujevnt, så han jo i så fall veldig godt forberedt mentalt, ikke minst på det han skal igjennom, og kjenner løypa veldig godt, og kjenner sine egne fysiske begrensninger og så videre, sånn som vi har sett Chris Froome og sånn gjøre på, når han var på sin storhetstid.
Mm. Nei, jeg vet da, søren, han slår meg ikke som typen som kalkulerer så mye, men kanskje Nei. Han gjør det. Kanskje han faktisk er litt smartere enn vi har trodd han var. Nei, enorm syklist, og populær i feltet, tror jeg, og på laget, selv om han har kommet litt dårlig ut av disse Movistar-dokumentarene opp gjennom siste året. Men jeg tror han veldig godt likt, og har god tone med det andre på Movistar. Fikk jo en Movistar-flaske man vant her i Bilbao.
Ja, var ikke det så litt rørende?
Jo, det var helt enorme bilder. Så, nei, gøy med Soler. Super combativo fra årets Vuelta.
Det ingen tvil om at han bør bli det. Så, men nei, altså, han fantastisk. Han har vært en utrolig maskin altså, i årets Spania rundt. Går i brudd, går for egne sjanser når han ikke vinner selv. Så, nå har han jo bare en etapp seg, da. Men liksom, når han utenfor rekkevidde til å vinne etappene, så slipper han seg gjerne ned og gjør en kjempejobb for kapteinen sin som jobber i sammendraget. Men Juan Ayuso, 19-åringen som ligger på tredjeplass, kan komme på pallen. Da to spanjoler bak Remco Evenepoel. Nå skal vi jo se da, særlig etappen på lørdag er jo ganske tøff, men det vi så av Remco Evenepoel i dag var jo, altså, han så jo veldig solid ut. Hadde ikke noe problem med han å holde innenfor Henrik Mass.
Han vinner sammenlagt. Litt dumt at Vuelta har blitt sånn som han har blitt da, at du mangler så mange ryttere etter hvert med sykdom og krasj og diverse. Covid vinner jo Vuelta i år, men spesielt med Roglic, jeg synes det er synd på han nå. Nå begynner han å få, etter å krasje ut av toren i fjor, krasje ut av toren i år, krasje ut av Vueltaen i år. Ja. Det begynner å bli mye greier med han da. Men igjen ser det litt sånn, høres kanskje litt hardt ut, men litt hans egen feil. Det er en del av veltene han er i som er litt unødvendige, tenker jeg ofte.
Ja.
Er du enig?
Ja, men sånn er det jo gjerne da, når du skal være med hele tiden i teten, ikke sant? Han er alltid der det skjer, alltid der det går fortest, alltid der det mer action, ikke sant? Han, sånn som på den etappen han veltet for noen dager siden i spurten der, ikke sant? Han, du er på en måte, du er jo utsatt også da, når du hele tiden er kompetitiv, sånn som han er som sammenlagt rytter. Så det er jo for så vidt forståelig også at man går på tryn der. Man kan si, hvorfor velter han mye mer enn mange andre? Jo, fordi en del andre ryttere, de sitter mye mer passivt i feltet, og sånn sett er ikke i risikosonen som han er. Da. Men jeg synes veldig synd på han. Det kan selvfølgelig være at han er litt mer klønete, sånne ting, men den spurten der som Mats Pedersen vant, og han gikk til såpass hardt som det han er, så er det klart det minste lille bevegelse eller hump eller hva det måtte være, så mister du veldig kontroll på sykkelen når du har makspuls og syre opp etter ørene, og du er så sliten som det du er, så er det klart reaksjonsevnen din blir litt dårligere. Så det, men vi synes synd på Primoz Roglic, ellers så var det store diskusjonstema blant konspiratorikerne på Twitter og nett og hva det måtte være, var jo da en Remco Evenepoel feika punktering da på den etappen hvor Evenepoel veltet. Hva tenker du om det, Magnus?
Jeg er veldig glad i at jeg føler sykkelpublikummet har blitt en eneste stor konspiratorisk gjeng. Jeg føler så stil om alt og alle hele tiden. Jeg velger faktisk å ha god vilje der, faktisk, for en gang skyld. Mitt inntrykk er at Quickstep er absolutt truende til å holde på sånn. Og mange andre lag.
De kan alle trikse i boka, det skal jeg love deg.
Absolutt, men vi så vel noen bilder som kom, det var vel en video som kom litt senere på dagen, og da så det jo for så vidt greit ut. Så spørsmålet, kjente han punkteringen 4 kilometer før mål, og så ventet han 1 kilometer senere? Det er jo absolutt alle, vil jeg tro. Absolutt alle vil gjort det samme, så jeg klarer ikke å hisse meg opp over det. Så sånn må det være. Vi gir han den, Evrepol. Det var fair.
Ja, jeg tipper han hadde en sigepunktering, som skjedde, for du ser jo der på den tappen hvor han siger bakover i feltet, kanskje har litt mindre kontroll på sykkelen, ikke sant? Sånn som du får når du får litt bløtere dekk i svinger og så videre, og blir litt mer reservert, og mange tanker som går inn i hodet ditt, så du mister konsentrasjonen og plassen din i front av feltet. Så jeg tipper han har hatt en sigepunktering, og så har han da valgt å vente til etter 3-kilometersmerket med å bytte hjulet, men det store spørsmålet jo hvorfor i all verden 3-kilometersregelen hjalp denne etappen der med en slik avslutning, som jo åpner opp for at det skal kjøres hardt og det blir luker. Det skjønner ikke jeg. Altså, en 3-kilometersregel skal jo være når det helt flatt. Men her åpnet det jo opp for angrep og dermed tidstap, og da synes jeg jo det kritikkverdig av arrangørene og kommissærene og Internasjonal Sykkelforbundet at de har den 3-kilometersregelen på en etappe med en slik avslutning.
Ja da, jeg med på den. Men når reglene som de er, så tenker jeg at da får det bare være. Evenepoel følte reglene, faktisk. Tøyder jeg sikkert litt, men akkurat innenfor.
Ja, ja. Hvis han har hatt sigepunktering og ventet til etter 3 kilometer, så forstår jeg han godt. Det hadde jeg gjort da, tror jeg. Da hadde jeg vært i en situasjon der. Ja, altså, mener, du venter jo da til, selvfølgelig gjør du det. Den regelen der er jo til for å utnyttes. Han bryter den jo ikke engang. Det er jo ingen som kan si det på han, det er jo ingen som kan ta han på det. Det blir jo bare påstand mot påstand, det. Så det... Det er klart, hadde han ventet til 3,5 kilometer igjen, så ville det vært veldig dumt. Man kunne utsette det ytterligere 500 meter, og dermed liksom kunne bare sykle rolig til mål og få samme tiden, sånn at han ikke tappte. Men jeg tror at hadde Roglic ikke hatt noen punktering, så hadde han vært der. Altså, han hadde hatt beina til å kunne gå etter Primoz Roglic, og eventuelt bare tapt så lite at det ikke hadde vært noen krise, så jeg ser ikke noen grunn til at han skulle fake en punktering. Det tror jeg ikke.
Men jeg liker det,
ja, men jeg er ganske sikker på, for å gjenta meg selv, ganske sikker på at han punkterte, eller at jeg tipper at han punkterte før 3-kilometersmerket og ventet.
Da tror jeg vi er enige. Mm. Jeg hadde selvfølgelig ikke utnyttet regelen, men det hadde du. Nei. Men det er din sak.
Ja, jeg har vært litt for lenge i sykkelmiljøet, tror jeg. Akkurat den der regelen der er jo til. Altså, du kan jo gjøre det, så hvorfor ikke? Men ellers, det har jo vært et veldig dramatisk Spania rundt da, i form av, ikke sant, som du sier, Magnus, sykdom, velt, de tingene der. Ellers så har det vært et ganske sånn typisk, lett underholdende Spania rundt, synes jeg. Så det har det vært, så det skal bli spennende da siste helgen med etappe 19-20, som da... Særlig 20, som kan bli litt avgjørende. Det er jo kamp om podiet der, og så får vi se da om Evenepoel holder hele veien. Da er han i så fall den første belger siden 1978 til å vinne en Grand Tour, så det er klart det henger høyt det. Det var altså da Johan de Møyk som vant Giron da i 1978, så det blir helt sikkert stort. Det belga blir feiring da, altså. Det vet du.
Ja, 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 og da kommer også folkekravet fra Belgia om at Evenepoel må til Toren for å utfordre Pogge og Vingegaard neste år, garantert.
Mm. Mm.
Og det tror ikke Lefebvre kan motsette seg, selv om han sier at det er for tidlig og bla bla bla. Bullshit. Mm. Dette er hans fjerde sesong. Han kommer til å stille i Toren hvis han vinner Vuelta nå. Ja, uansett egentlig.
Mm.
Nå har han vist han kan stå distansen, så da...
Ja. Ja. Det er jo litt artig å høre at du ikke nevner Jonas Vingegaard, da.
Jo, så skjer Pogge og Vingegaard.
Nei, jeg sa det ikke Pogge og Roglic. Nei, det er mulig, jeg hørte feil. Nei, men det kan godt tenkes at jeg bare hørte feil. Men hvis det er en som faktisk kan slå de gutta der, så er det vel Remco Evenepoel.
Absolutt. Og jeg tenker jo, han er jo veldig forskjellig, andre typer rytter enn de to da. Men apropos Vingegaard og Roglic, hva tror du skjer da nå, når Roglic i hermetegn feiler da, igjen, for andre år nå, i Toren, og så krasjer han ut i Vueltaen, kommer han da til Toren neste år som hjelperytter for Vingegaard? Eller sender han til Giro eller Vuelta for eksempel for å spre de to?
De hadde jo ganske stor suksess med Roglic i Tour de France i år, da, for å være helt ærlig. Ja, de hadde jo veldig godt nytte av han, så han var jo en betydelig brikke til at Jonas Vingegaard fikk den gule trøya på den måten han gjorde, med den avstanden han fikk til Pogacar, så hadde jeg vært Jumbo Visma, så ville jeg på en måte sett på de som et team, og satsa på at uheldene til Roglic, det sånn som skjer, men det trengs ikke nødvendigvis å skje igjen neste år. Samtidig som jeg ville jo kanskje vært litt betenkt hadde jeg vært Roglic, altså skal han satse på Giron for eksempel. Så det blir spennende å se, men jeg tenker jo at hadde jeg vært Jumbo Visma, så hadde jeg prøvd å ha han der. Nettopp fordi at de to gutta sammen er jo dynamitt, Roglic og Vingegaard. De virker jo som to veldig profesjonelle karer, og uten at det blir noe bråk mellom de, og de har klart å balansere dette laget her på en helt utrolig måte i Tour de France, også Wout van Aert oppi det hele. Og det hadde vært spennende å se hva som skjedde da, hvis Roglic ikke var skadet. Jeg vil jo tro at på denne etappen, hvor de var over Galibier og var helt til det siste fjellet hvor de gikk i mål der i Tour de France.
Granot,
ja. Altså, tenk deg, hvordan ville Roglic vært om han ikke hadde hatt den syke velten på femte etappe til Arenberg? Altså, han var jo sannsynligvis allerede da ganske redusert, men allikevel så var han jo med å hamre løs på Tadej Pogacar. Så han har jo mer, han har jo potensial til å gjøre mer, tenker jeg. Så hadde jeg vært folka rundt Roglic, hadde jeg sagt, ja, men Roglic, eller Primoz, se på deg, se hvordan du kjørte på den etappen til Granot, se hvilken bidragsytter du var, hvilken ressurs du har vært for laget, til tross for at du da var hardt skadet. Altså, du har jo masse mer å gå på. Så jeg ville jo motivert han til å fortsette å satse på Tour de France. Og det kan jo være at Vingegaard også, liksom, ok, nå har han vunnet Tour de France et år, kanskje er han motivert til å hjelpe Roglic, hvis plutselig det er Roglic da, som sitter i posisjonen til å vinne neste år. Hvem vet?
Det blir spennende med Vingegaard, hvor tid han er tilbake på sykkelen, og hva slags form han kommer tilbake på sykkelen i nå, på høsten, og er litt, sånn, litt spent på hvordan han takler den der å vinne Tour de France.
Ja, etter å bli tatt imot som paven i København, etter Tour de France, da blir fløyet i privatfly, eskortert av danske jagerfly, og med det folkehavet som var i København. Altså, du kunne ikke se enden på folkehavet, så tenker jeg at, og nå er han fatteren, nå farter han jo bare rundt og holder på med, han er jo på en måte fremdeles på nachspiel, liksom. Så lurer jeg på liksom hvor lenge han kan holde på sånn før det begynner å gå utover grunnlaget for neste år.
Ja, det må jo påvirke en så snill og stille og beskjeden type som han. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Så det blir spennende å se hvordan han håndterer det, altså.
Har han ikke ansatt kona sin nå som noen sånn der type manager i et eller annet sånt? Jeg synes jeg har hørt noen rykter om det. Jeg vet ikke om det stemmer.
Uff, verste feil du kan gjøre. Det har vi sett med Froome og med alle disse her sykkelkonene. Men ja, kanskje han har gjort det. Det har ikke fått
noe. Ja. Ja, nei, men det er ikke bekreftet, så dette er bare rykter. Så vi må få det bekreftet i så fall. Men apropos, det skal bli spennende å se. Ellers har du sett noe på Tour of Britain, eller Magnus?
Ja, men jeg synes nivået er litt lavt i år, både på startliste og på antall lag, og jeg så på det i stad, da ble jo halve feltet sendt feil vei med 500 meter igjen.
Så det var, skjedde ikke det på første etapp også?
Jo, og det var et gjær som kom da med 600 meter igjen, og plutselig havnet halve feltet på ene side, og så, ja, bare rør. Men det var bra med Anders Halland Johannesen da, at han fikk en tredjeplass, var det vel, på første etappen. Det var oppløftende etter litt sånn skadetrøbbel og litt sånn sykdom og sånt. Så, ja. Men ja, det er litt lavt felt i år. Jeg forstod det var litt utfordring med Brexit og få lag inn der og diverse. Så, men det er vel også, ja, Pidcock er jo litt nysgjerrig på, med tanke på VM og sånt. Men han virker til å være litt unna formen etter den der, var det fjerdeplass han fikk i terreng-VM til slutt? Tredje, fjerdeplass?
Ja, han ble fire, men han hadde jo et velt der. Det var jo innenfor siste kilometeren, tror jeg, som vel kanskje kan ha ødelagt litt for han. Jeg så ikke det riktig selv, jeg bare leste sammendrag av det. Så han var
fikk han samme tid og så vinner da, eller?
Nei, det tror jeg ikke han gjorde, men... Nei, ikke sant? Det var 3-kilometersregelen gjelder vel ikke i terrengsykkel. Men er vi sikre på at han skal vel ikke... Ja, jeg har hatt inntrykk av at han ikke skal kjøre VM, jeg. Pidcock, at han er sliten. Så vi får se litt på den der, og det er jo flere rytter som har sagt at de ikke skal kjøre VM, så Du har jo Mats Pedersen, har vi jo snakket mye om under Spania rundt. Quinn Simmons har uttatt at han ikke vil kjøre VM. Du har jo i U23-klassen Johannes Stavne Mitte, som ble 2 i 2 lavenir. Han har sagt fra seg VM-plassen, og det sier noe at det er ganske sånn krevende prosjekt på slutten av året, og med døgnforskjell og akklimatisering og alt dette her, og faktisk holde formen og prikken formen i forhold til den investeringen der i tid og penger da. Og reise til Australia, altså det irske laget, de stiller uten en eneste utøver, fordi at det koster for mye, rett og slett. Vi har diskusjoner hjemme også med det norske juniorlandslaget for damer, som ikke blir sendt dit, og dette handler jo veldig mye om kostnader, da, i forhold til liksom, risikoen for å ikke lykkes, når det et såpass krevende prosjekt, sånn akklimatiseringsmessig.
Du har rett, Pidcock skal ikke til VM, så det var bra du har oppdatert. Men ja, det mange som sliter da, og blant annet så sliter jo store nasjoner med å få de beste rytterne sine med, sant? Når Valverde ikke får lov til å sykle for Spania, fordi han skal samle poeng til, for å holde seg i World Touren. Det blir litt sånn rart VM, men...
Ja, det er jo samme i Italia med UAE som har tatt kontakt med, hva heter han der tidligere spurteren?
Benatti.
Benatti, som har vunnet ikke sant, alle de tre etappene, de siste etappene i Giron, Touren og Weltan. Han er jo nå landslagstrener i Italia, har fått noen forespørsel fra UAE om at, og Ulissi, at han ikke skal kjøre VM, sånn at han kan sanke poeng til UAE, men jeg skjønner ikke hva UAE er så stresset for.
De har nei, det har mer nok poeng. Ja, ja. Nei, jeg vet ikke helt hvorfor, men, men jeg ser jo, ja, mange amerikanere får ikke lov til å dra fredag, fordi laget der holder igjen. Så det er jo litt sånn, jeg tror ikke det var det UCI håpte på, da jeg designet dette programmet, at det beste skulle stå over VM for å redde plassen i OL-toren. Men ja, ja, det er masse mulig systemer der som går og diskuterer.
Ja, og Kokar brøyte jo Spania rundt nå, det kan jo... Det annonserte han jo for lenge siden, franskmannen i Cofidis, men det er vel også fordi at han ønsker å spare kreftene til andre ritt som, hvor det er større sjanse for å ta poeng. Og han er jo en poengsanker. Han vinner ikke, men han sanker jo poeng. Så, så det er jo et poeng i seg selv. Men, nei, men jeg vet ikke hva vi skal si om altså VM i Wollongong i Australia. Det går jo da 18. til 25. september. Vi sender jo det selvfølgelig. Da ligger de fleste og sover, men det blir jo litt sånn som med podcasten, med sykkelpodden, at det blir med få lite publikum, men vi sender i hvert fall og skal sitte oppe hele natta og gjøre det. Nå er det jo Grand Prix Quebec og Grand Prix Montreal 9. til 9. og 11. september i Kanada. Gutta har selvfølgelig reist over der nå. Tobias Foss, Sven-Erik Bystrøm og Andreas Leknesund er til start der, og slik jeg har forstått det, så reiser de da videre over til Australia. Det samme gjør jo selvfølgelig Wout van Aert, som er favoritt til å vinne de rittene i Kanada, og favoritt til å vinne VM-fellestarten. Van Aert kjører ikke tempoen, skal all in på fellestarten. Andre til start i Kanada er jo Tadej Pogacar, Peter Sagan og Michael Matthews. Så det er ganske bra felt. Jeg vil jo tro at kanskje vi får mer indikasjoner på hvem som står med regnbuetrøya etter ritten i Kanada enn det vi gjør fra Spania rundt. Jeg vet ikke hvem i Spania rundt som skal kjøre VM en gang, jeg.
Nei, Remco Evenepoel er jo åpenbart i ruter da, men jeg er jo litt spent på hvordan han henter sin. Men det blir jo dødskult i Kanada da. Da skal jeg sitte oppe på fredag og søndag. Altså, Van Aert mot Pogacar mot Matthews. Det er litt av en trio det, altså. Det kan fort bli trioen sitt igjen i VM-ene. Passer jo perfekt, egentlig. Kult at Pog stiller opp og satser så tungt på disse endagsklassikerne. Så jeg tror Van Aert for første gang, eller... Ikke første gang, men at han endelig får en fellestart VM-seieren sin i år. I år tror jeg han sitter.
Ja, det kledde han det, altså.
Det hadde absolutt kledde han. Han har egentlig fortjent det også etter mange andre plasser.
En verdig verdensmester. Pogacar også, for øvrig.
Absolutt.
Hadde kledd den VM-trøya han også. Ja. Men du sa det jo selvfølgelig, Remco Evenepoel skal jo kjøre VM, og det blir jo litt spennende å se på samspillet mellom han og Van Aert etter at det var litt dårlig da i Løve i Belgia i fjor, hvor Evenepoel fikk litt kritikk. Jeg har jo forsvart Evenepoel. Jeg mener jo at dette her går på kontoen hans over at han er uerfaren og yr ung rytter på hjemmebane som prøvde å gjøre sitt beste, men bomma litt på det rent taktiske. Men jeg vet ikke om du er enig med meg i det.
Nei, ikke egentlig. Ikke noe. For eksempel å droppe og møte opp på evalueringen sammen med resten av gutta etterpå. Da føler jeg han vet at han har gjort noe han egentlig ikke skulle. Ja. Så skulle jeg ha en slags forsoningsmøte på våren, det ikke ble noe av. Men det virker som de snakker litt sammen. Det virker som begge to skryter av hverandre. Van Aert skryter av Evenepoel i Belgia, og motsatt. Da. Så jeg tipper det funker bra denne gangen. Det var ikke det verste eksempelet jeg har sett på lagkjøring. Det var ikke helt ideelt, men heller ikke det verste jeg har sett. Altså. Jeg har sett verre i Norge, for eksempel.
ja, det har vi. Men nei, han var jo representert etter bruddet, ikke sant? Et stort brudd som gikk og satt der og tok føringer som han ikke skulle ta. Det var vel det handlet om, da. Så det, men, nei, da, men det skal bli spennende å se på det belgiske laget der. Og Mathieu van der Poel, hva vet du om hans oppkjøring til VM, Magnus?
Han sier at han går for gull. Og hvis han sier det, han pleier å være ganske sånn avmålt, så tenker jeg at da er formen kanon. Ryggen er vist bra. Han driver å kjøre en del sånne mindre kermesse og endagsritt i Belgia nå, for å finpusse formen. Så han også hadde jo, apropos, kledd deg i verdensmestertrøyer.
Ja, vært nå har vi vant til å se Mathieu van der Poel i VM-trøye som sykkelkrossrytter. For så vidt også var van Aert, men særlig Mathieu van der Poel, men så vi vet jo hvordan han ser ut i den. Men absolutt, det hadde kledd han. Han blir jo mer og mer en landevegssyklist, selv om jeg så vel at Adrie van der Poel, hans far, sa at han skulle gå all in på terrengsykling i forbindelse med OL i Paris.
Det stemmer jo, men ja, nei, han om det. Jeg skjønner jo det når du feiler som han gjorde i OL i fjor da. Men jeg føler han har så masse å hente på landeveien at snart man fokuserer 100%, men
det er litt surt for da å se at Thomas Pidcock har OL-gull i terrengsykling, så hakker han det liksom. Så, og jeg er et enda der som du sier, ikke sant? Han går all in nå på, ja, jeg tror at han satser å gå all in på landevei i 2023, og så kjører han all in på terrengsykkel, litt sånn lett landeveisprogram for å ta det OL-gullet i Paris, som er mye enklere å håndtere også i og med at det er på det europeiske kontinentet. Så det skal bli spennende å se. Ellers, det her Ceratisit Challenge er jo også i gang, damenes Spania rundt, med da, det er bra norsk representasjon der med Coop Hightech Products og UnoX. Jeg har bare fått med meg første etappen, og det var lagtempo. Det ble en ganske tung start både for UnoX og Team Coop Hightech Products på 12. og 17. plass respektive. Men Katrine Aalerud kjørte inn da med Movistar-laget og Annemiek van Vleuten inn til en 5. plass, som jo er et godt utgangspunkt. Katrine Aalerud som jo blir kaptein da, på det norske damelandslaget i Australia. Ellers tilbake til Storbritannia rundt, Magnus, jeg bare noterte her at hva skjedde med Anders Halland Johannessen? Han lå jo på en topp 10-plassering samlet. Har du fått med deg hva som skjedde der? Jeg har ikke sett på det selv.
Nei, jeg stusset selv, men har ikke snakket med han, så jeg vet egentlig ikke helt hva som skjedde der.
Nei.
Om det var et eller annet uheld, eller et eller annet som... For det skurret litt der, plutselig. På tredje etappe var det vel. Han kom langt bak i mål.
Så, ja, fjerde etappe falt han en 49 plasser sammenlagt fra en 6. plass. Da. Så det, der må det ha skjedd et eller annet etter å ha startet rittet veldig bra. Så det. Men du har jo kommentert Spania rundt. Jeg har kommentert Spania rundt det også. Vi har holdt på med litt vårt. Ellers Gonzalo Serrano er jo et sånn relativt ukjent navn. 28-åringen i Movistar som da leder rittet. Ble 13 sammenlagt i Schweiz rundt i fjor. Har vunnet 2 etapper av Andalusia rundt. Så sånn sett er han kanskje en rytter som ikke har fått liksom blomstre kanskje i Movistar-laget, for det er jo en del av de.
Absolutt, han knakker vel albuen her i vår og var ute en stund også, så han er vel akkurat tilbake igjen, tror jeg. Så han er bra rytter, men både han og han Garcia Cortina forsvinner jo litt i Movistar, forsvinner litt i Movistars håpløse rekruttering og organisering, så men nå reddes jo det av Mas da, som redde World Tour-plassen sannsynligvis. Så da slipper jeg ydmykelsen av å havne på nivå 2. Det hadde blitt for dumt.
Uff, ja, det hadde vært ydmykende, altså. Forferdelig ydmykende. Særlig med den sponsoren nå, som jeg tror investerer ganske tungt i laget, så, og har vært så lojal nå lenge, så tror jeg det ville vært helt krise. Men med Mass, det er jo hyggelig å se, synes jeg, at Henrik Mass gjør det bra. Han kom på pallen I fjor også. Han ble 2 eller 3. Den mest usynlige ballplassen I fjorårets Grand Tour. Men nå får han, og nå som Roglic borte, så han liksom utfordrer til Evenepoel. Og på en måte, han blir på en måte litt mer lagt merke til da. Henrik Mas, synes jeg nå, I avslutningen av Spania rundt.
Du enig I at Henrik Mas vår tids José Babelocchi? Som var vel på et pall 3 ganger Tour de France på rad, uten at noen fikk det med seg, tror jeg. Litt sånn krøkete stil, ikke veldig elegant.
Nei.
Du med på resonemanget?
Ja, bortsett fra at Beloki angrep Lance Armstrong da, I fjellene. Ikke sant? Det I seg selv skapte jo på en måte veldig mye forventning og mye begeistring. Det var liksom han mot overmakta. Jeg føler ikke at Henrik Mass har vært der. Han har med på en måte... Han har aldri vært I posisjon til å angripe I Tour de France, føler jeg. I hvert fall ikke seriøst. Og han har på en måte vært spana rundt, han har vært god, men da har det vært på en måte de rytterne som har klart å samle energi etter en lang sesong og etter Tour de France. Og det har ikke vært det samme på en måte oppmerksomheten rundt det. Så jeg føler at du litt urettferdig mot Beloki når du sammenligner ham med Henrik Mass egentlig.
Ok, da har vi vår tids svar på Levi Leipheimer. Nei, det var han litt for god, kanskje. Han var med å kjempe I Tour de France der et år, da Contador vant første gangen.
Ja, men kanskje jeg tror du mer inne på sporet der, altså.
jeg skal tenke på det neste gang.
Ja, alpinisten Levi Leipheimer. Jeg husker jo, jeg syklet her på den tiden med Leipheimer, jeg snakket stadig med han. litt den type. Ekstremt nervøs I feltet. Å, du verden, og han var engstelig, altså. Og hylte og skreik og skjelte og smelte altså når folk kom bort inn. Så han var, og det var jo faktisk så ille at lagkammeraten hans I Rabobank, når han var der, beklaget oppførselen hans. Så det var type.
Hvem feltets svar på Mats Kaggestad nå da? Hvem ser du deg selv I når du ser det på sykkelfeltet nå?
Da må du kikke litt bak I feltet.
Ander Okamika
ja, kanskje da du kanskje inne på noe men akkurat ja, det året jeg kjørte spanere så satt jeg og dro ganske mye da kjørte vi jo bra som lag så da var jeg faktisk ganske god form men det må jo være en eller annen som liksom blanding av en som sitter og drar litt I feltet for en eller annen kaptein og en som sliter på halen der og har bare mer enn nok med å overleve innenfor tidslimitene. Jeg tenker at der har du mannen da. Det er ikke så mange av de som har kontrakt. Så det ikke så lett å finne. Men over til noe annet, litt mer hyggelig å snakke om, Magnus. Eller ikke hyggelig, det jo ikke hyggelig I det hele tatt faktisk. For nå jeg kommet til neste punkt på agenda, for vi har faktisk en agenda her på sykkelpodden nå. Det jeg ganske fornøyd med faktisk. Det Coop. Og det jo ikke noe hyggelig. Jeg nevnte Coop Hightech Products, som I Spania konkurrerer, men Coop sitt herrelag, de hadde sitt siste sykkelritt da I forrige helg under Uno X Development Weekend, da med Lillehammer Grand Prix og Gyllene Guter Lillehammer Grand Prix, som I år gikk på mål oppe på toppen av Hafjell, ble jo vunnet av danske Magnus Bach Claris fra dette restaurant Suri Carl Ras, og det jo et lag da som deleid av Mats Pedersen, Og etter hva jeg har hørt, så sliter jo de andre kontinentallagene, som, hva heter disse her, du har Rival, og så har du det andre som veldig bra.
Coloquick.
Coloquick, ikke sant, hvor Jonas Vingegaard kommer fra. Coloquick og Rival sliter veldig nå med sponsorene, og det ikke så lett. Det vet vi at det har vært lenge sånn I Rival, men også Coloquick sliter visst nok da. Det ikke så lett å få tak I sponsorer. Mens dette her laget I Mats Pedersen, og også Brian Holm jo involvert I det, der det sånn at sponsorene, I hvert fall litt sånn overdrevet, nesten står I kø for å være med på det prosjektet da. Fordi at Mats Pedersen har sin på en måte utstråling og stjernestatus I dansk sykkelsport nå, ikke sant? Så hvor det veldig oppmerksomhet rundt danske syklister, så det en kjempefordel da. Å ha han som med deg I det laget, fordi han har et utrolig nettverk. Da. Så, men tilbake til Coop. De kjørte da sitt siste sykkeløp, og det ble jo, de avsluttet jo med stil. Altså. Gikk ned med flagget til topps. De vant da Gyllene Guter, som jeg vil tørre å påstå det mest prestisjefylte endagsrittet I Norge, I hvert fall det mest særegenhet og charm kanskje, og jo også det tøffeste på disse inn og ut av disse brosteinstrekkene på, inne i Stange kommune. Det ble da vunnet av André Drege, da, pepperoni-skrelleren fra Stranda, som jeg jobbet på Grandiosa-fabrikken i Stranda, før han ble syklist. Vant det. Gratulerer til André Drege med den seieren. Kjempemorsomt at de avsluttet på den måten, men laget blir jo da lagt ned. Det har jo vært kjent lenge, selvfølgelig. Men er det krise for norsk sykkelsport? Det er jo noe liksom, jeg ser diskusjonene nå på Facebook og sånn, liksom dette her. Det er jo selvfølgelig trist med Team Coop. Det er ille. Men er det nok til å kunne kalle det en krise?
Egentlig et godt spørsmål. Jeg tenkte jeg skulle si, når du begynte på resonemanget, skulle jeg si at det ikke nødvendigvis er en krise, men dårlige nyheter. Og det er, litt, det er dårlige nyheter hvis du også setter det i sammenheng med færre andre trender, færre sykkelritt i Norge, færre folk som deltar i motionsritt, som gir betydelig mindre inntekt til forbund. Altså det er en del trender her som er veldig dårlige, og det her er en ny ting som ikke er bra. Og det er jo ikke bra når Uno X, samme hvor bra de driver det, med langsiktighet og forutsigbarhet og utvikling, så er det ikke bra når det bare kun er en aktør. Jeg tror nesten alle idretter har gått av at det er flere som kjemper om talenter. Og det blir jo ekstremt hard kamp om å komme seg inn i det Uno X-løpet da, med Dare og Uno X. Og hvis du ikke kommer inn, kan jeg jo skjønne at det er enkelt for en 19-20-åringer å gi seg. Ja. All den tid det virker som det er ganske mange som ikke har lyst til å ta denne veien innom Sør-Europa for eksempel, og prøve lykken i utlandet. Det virker som det koster en del for ganske masse, for ganske mange. Så veldig dårlig nyheter, men ikke nødvendigvis en krise. Jeg tror ikke jeg kommer til å legge Sykkel-Norge brakk. Jeg vet ikke hva du tenker.
Nei, jeg er helt enig med deg. Jeg synes du har veldig gode resonemanger med det du sier. Det er selvfølgelig veldig synd med Team Coop. Det har vært et utrolig bra lag over mange år nå, som har levert mye flotte syklister, og kanskje de som på en måte de nest beste da, som har fått en sjanse til å utvikle seg der. Så er det er synd for Rogalandsmiljøet også, ikke minst, hvor det på en måte var en spydspiss i det miljøet. Men det er jo ikke noe jeg er helt enig med deg at krise i norsk sykkelsport, det handler om arrangementene, at det er for få sykkelritt, særlig på blant ungdomsklassene. Det er for krevende å arrangere sykkelløp. Klubbene har alt for dårlig margin. Det er klubber som sliter også nå med dugnadsånden etter covid, så de rett og slett får ikke folk som de kan stå løypevakter og være med og arrangere. Det er særlig krise, for inntektene til sykkelforbundet blir jo borte. Nå har de akkurat klart å på en måte kvitte seg med, da, for å bruke et kanskje feil uttrykk, men en del av ansvaret til Askevelodromen, altså at det blir en for tung økonomisk bør å bære der, uten at jeg kjenner alle teknikalitetene forbundet med det. Men det har vært en bekymring for meg oppi det hele, altså med prisene som er på byggematerialer og inflasjonen i Norge og sånne ting, at det skal være et prosjekt som fullstendig tar knekken på sykkelforbundet, men nå virker som de kommer seg ut av det, sånn at det blir bra. Men krisen for norsk sykkelsport er på rittsiden, altså det blir ikke arrangert sykkelløp, det er alt for strenge krav og litt dumt, og det høres kanskje dumt ut, for strenge krav til sikkerheten. Rett og slett?
Nei, jeg er helt enig. Det er en ganske markant forskjell bare hvis du går til Danmark i måten å bruke politi på og kostnad og alt sånt. Så det er litt krise. Og så er det litt sånn små krise hvis Team Coop damelaget skulle forsvinne etter neste sesong, for eksempel. Det gror ikke godt nok i norsk damesykkel til at du har råd til å miste flere lag, tenker jeg. Det er for tynt. Noe, selvfølgelig det vi snakket om i sted med, at juniorlaget ikke skal til VM, er jo også et bilde på. Det er en del trender som ikke er så gode. Blant annet når det gjelder, og seertallet på Tour de France er alltid gode og sånt, men det er jo, vi er jo ikke immune mot år uten norske ryttraiteten, vi heller, TV-messig. Så det er en del sånne trender som kan være litt bekymringsverdige. Dessverre, men det må begynne med grasrota på en måte. Jeg må få flere arrangement og flere folk på sykkel, både voksne og gamle. Det tror jeg er nøkkelen.
Ja, och så är det positiva att vi har en velodrom som är uppe och går, som ju vore yngre väldigt, blivit ett väldigt bra miljö i Rogaland runt den velodromen. Där kommer det till att utvecklas mycket bra talenter tror jag. Och så är det du har nämnt UnoX, det är klart att det är en gave till norsk cykelsport utan tvil. Och så har vi en bra generation på gång. Med nok ett bra kull med juniorer. Nordhagen som ju nu är kjempebra, kanske en av favoriterna till att vinna junior VM i Australien. Som är spännande rytter, men det är klart det där vi är ganska vant med juniorer U23 rytter som är väldigt goda till och med vinner Tour d'Avenir med alla megasinneskaper och det är inte gitt. Alltså det tar lite tid för de blir goda World Tour rytter då och det är då man verkligen uppdagar. Det er da publikum oppdager det, og det er da det skaper begeistring, og det er da det kommer på TV, og det er da yngre utøvere blir inspirert. Sånn at det tar litt tid å bygge opp folk, og det kan på en måte, nå må vi være litt tålmodige, tror jeg også, for det er mange gode ryttere på gang. Andreas Leknesund begynner å blomstre også, ikke sant? Sånn som han kjørte i Tour de France, som var fantastisk, den seieren hans i Arctic Race of Norway også. Så en del, det är en sånn, väldigt sånn blandad bild føler jag och akkurat när det gäller Coop och den situation som där för de ryttarna som inte är på UnoX så blir ju det lite så old school då. Det positiva är att utländska nu är det väldigt mycket utländska agenter som nätverk är väldigt organiserat. De ser till Norge och önskar att plocka upp norska ryttare och ta dem in på ett av de många utviklingslagene som der ute, del av veldig gode systemer som ikke har vært der før. Nå har du liksom Francais de Jeux, du har Jumbo Visma, du har JSR, du har sikkert en del andre klubber også, Quickstep og så videre, som har veldig bra utviklingsopplegg da, med lag helt ned til junioralderen oppover, ikke sant? Hvor de er en slags farmerlag for World Tour-laget, og det er klart at å komme seg inn på de, der er det jo flere muligheter nå enn det kanskje var før. Så det er bare for de norske unge rytterne å bare sette seg ned og ringe rundt, altså, og gjøre seg attraktive.
Et siste poeng, tenker jeg, er jo at en ser jo både i Sør-Europa og andre land at antall profflag og kontilag går litt opp og ned. Men jeg føler at mange andre land har en mye større satsing på elite på klubbnivå. Der tror jeg vi har litt å gå på i Norge, at det er et fullverdig tilbud til de som ikke når opp til pro-teamet til UnoX eller DR. Da. At det er solid nok satsing i klubbene. Men klart, vi er et lite land, sykkel er ikke verdens største idrett i Norge. Og det henger litt sammen med det vi har vært inne på med arrangement og alt det der. Da. Men hvis du kunne fått en enda bedre elitesatsing på klubbnivå i Norge, så kan den redde masse av det som den skaden som blir gjort med at profflag forsvinner.
Ja, nei, så har vi har jo toppidrettsgymnasen og sånne ting. Du har Lillehammer sykkelklubb som fremdeles er et bra miljø, men det blir spennende å se på Lillehammer i hvilken grad de lider under at det er færre som sykler Birken for eksempel. Ikke sant? Det har alltid vært en klubb med veldig god økonomi på grunn av det. Og så har du lag som Ringerike sykkelklubb som også har selvfølgelig potensialet til å fortsette å satse bra, mange gode rytter som kommer derfra og som sikkert kommer til å sykle for Ringerike i fremtiden også så men det er veldig blandet men jeg vil ikke kalle det noe krise så får vi se litt da med om det er flere norske talenter som reiser til utlandet og går via disse her utviklingslagene til de store World Tour-lagene for eksempel, eller klubber i Frankrike eller hvor det måtte være, som er den veien vi gikk da vi var unge. Da var det Bjørgvin, og det var Glåmdalen-Nittedal, det var de to lagene, og så var det en periode kun var stort sett, det var Ringerik og Sandnes. Det var sånn det var. Det er jo, ligner jo litt på den situasjonen det er nå da. Så det. Nei, men bra, Magnus. Er det noe du vil avslutte med? Tordentale på slutten av podcasten.
Du, jeg har ganske få sånne... Jeg har lite sinne i meg om dagen, så jeg ikke så sur på folk. Er du sur på mange i sykkelsporten?
Nei, jeg ikke noe sånn generelt, ikke noe spesielt sint. Jeg tenker jo at jeg er veldig sint på krigen i Ukraina, liksom. Men jeg tror ikke vi skal gå inn på den nå. Men ellers så tror jeg at vi har mange gode grunner til å være fornøyd, og at vi skal være snille med hverandre, det tror jeg veldig lurt.
Ja, og den største utfordringen fremover blir jo på en måte å tidsnok begynne å snu døggene med tanke på sykkel-VM. Det ikke så lenge til.
Blir litt sint jeg tenker på det.
På heimbanen, man begynner på en måte å legge opp noen rutiner, så at man kan skubbe døgnet 6 timer, kanskje i hvert fall. Da.
Ja, så, men jeg har ikke tenkt å gjøre det.
Vi tar imot tips der.
Ja, men jeg har bare tenkt å ta det på strak arm. Og bare liksom... Jeg skal kommentere 2 netter, da. Så liksom... ja, jeg tror jeg bare tar det som det kommer, altså. Det kan godt tenkes jeg kommer til å lide under det. Men,
og skal det bli en søvnig kaggestad ut på kilometer 200 på fellestarten der på natten?
Ja, men jeg har jo Christian Polske da, som er veldig god på det, så han holder meg sikkert oppe. Så vi så får satse på at det går bra. Nei, så det blir bra det. Nei, men takk Magnus for innsatsen. Takk til lytterne våre som lytter, lider seg gjennom podcastene vi lager, og ikke minst... ja, minner oss på at vi faktisk har en podcast som heter Sykkelpodden, som jo må ha innhold innimellom.
Ja, så kan vi vel prøve å få til en VM-spesial kanskje i løpet av neste veke.
Ja, uten å love noe, så kan vi ha det som en målsetning. Men nå har du på en måte forpliktet deg litt da, ved å si det du sa, og egne utsang forplikter jo. Så da tenker jeg vi satser på det, og så ønsker vi alle en videre fin kveld eller dag, eller hvor du måtte være i døgnet. Takk for oss!
Media.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.